і, похопившись, аж трохи червоніє. «Ви палите?» – питає він. «Я кажу, що не палю», – і він, шукаючи запальнички, додає. «Я, власне, прийшов до вас цілком приватно, тож не подумайте, що я хочу вас допитувати. Мені кортіло познайомитися з вами». Пауза. «Ви справді не палите?» – питає він. «Тільки сигари». «Моя дружина передавала вам вітання», – каже він, сідаючи на ліжко, як давній знайомий, і шукаючи очима попільнички, мені здається, все задля того, аби не дивитися на мене. «Звичайно, якщо ви справді пан Штіллер». «Моє прізвище Вайт», – кажу я. «Я не хочу випереджати слідство», – каже він так, наче просить вибачення, чи відчуває полегкість, і затягається цигаркою. Він, мабуть, не зразу знаходить, що в цій ситуації казати далі, і тільки по кількох хвилинах порожньої балачки млявою через його неуважність. Проте який тепер на вулицях панує гамір, особливо від моторолерів? Про те, що віскі і взагалі алкоголь під час попереднього ув'язнення, на жаль, суворо заборонені. Він раптом заявляє. «Сам я ніколи не бачив Штіллера. Принаймні, свідомо не бачив. Раз нам випало розмовляти по телефону, як вам, мабуть, відомо. То був виклик з Парижа, але не знаю, чи то були ви». Нараз його тон змінюється, стає добродушний. «То ви вбили свою дружину, містер Вайте?» Я відчуваю, що він також мені не вірить. Він усміхається, та коли ми мовчки ззираємося, усмішка гасне. Він питає, навіщо я вбив дружину. «Бо кохав її», – кажу я. «Хіба це причина?» «Бачите, – пояснюю я, – вона робила велику жертву тим, що жила зі мною. Всі мої знайомі так вважали, вже не кажучи про її знайомих. Сама вона, звичайно, і словом не промовилась, як їй тяжко жити зі мною. Вона була дуже шляхетна людина. Ви могли б запитати, кого хочете, пане прокуроре, всі так вважали. Такої шляхетної, казали всі, такої гарної людини, як моя дружина, ще світ не бачив. А ми ж бували майже тільки серед освіченого товариства». Врешті я й сам так гадав. Я захоплювався нею, щоб ви знали. Мене вабила шляхетність. Оце й було її нещастя. Не можу вам навіть сказати, як часто мені та жінка пробачала. Ох, як часто! Що пробачала? Що я такий, як є. Він часом докидає якесь запитання, наприклад. Ви часто сварилися? Ніколи не сварилися. Навіть перед убивством? Ані разу, кажу я. А то б не дійшло до вбивства. Ви, мабуть, не можете собі уявити мою небіжку, пане прокуроре. Кожне голосне слово було для неї чимось таким дивним, що я ніколи на нього не зважувався. Я ж вам кажу, вона була така шляхетна людина, що ніхто з наших знайомих ще такої не бачив. І з такою шляхетною жінкою бути одруженим, ви собі уявляєте, пане прокуроре? Я 9 років в місті собі не знаходив через докори сумління. А якраз на тиждень не витримував тих докорів і, наприклад, шпурляв тарілкою об стіну, то здавався сам собі вбивцею перед своєю дружиною. А тож, убивцею. Так тяжко було жити зі мною тій делікатній жінці. «Гм», – гмукає він. «Нема чого всміхатися, кажу. Мені потрібні були й цілі роки, аби зрозуміти, що я її вбивця, і зробити з того відповідні висновки». «Гм», – знову гмукає він. «Я ні від чого не відпираюсь», – кажу я. «Але не сподівайтесь, що мене мучить сумління, пане прокуроре. Я вже не маю його». просто якось його зужив. Мене стільки мучило сумління, поки вона була жива. Так, для неї життя зі мною було жахливе, просто жахливе. І через те ви її вбили? Я киваю головою. Розумію, каже він. Такого ніхто не витримає. Не можна роками терпіти муки сумління, пане прокуроре, не знаючи, через що воно тебе мучить. І так далі. Не знаю, чи він мене зрозумів. Раз на тиждень, щоп'ятниці, нам дозволено купатися під душем. По 10 хвилин, по 10 в'язнів разом. Тільки тоді я й бачу своїх сусідів, і то голих-голісіньких, серед пари і хлюпоту води. Тож поговорити між собою майже не можна. Один в'язень, що вважає себе за невинного, уперто не вживає мила. Низенький італієць щоразу співає. Важко під душем щось відчитати на фізіономіях, переінакшених пасмами мокрого чуба і піною з мила. Та ще й те заважає, що людина гола. Ми звикли бачити відкритим тільки обличчя. Тут же мимоволі мусиш розглядати все тіло, а це невелика втіха. Можна хіба що вгадати – робітник, інтелігент, спортсмен, службовець. Здебільшого наші голі тіла неприємні, невиразні, у найкращому разі природні, найчастіше трохи смішні. Я зазнайомився з одним німецьким євреєм. Ми з ним миємо один одному спину, бо сам не всюди дістанеш. Обидва ми вважаємо, що треба було б митися щодня. Після дитячого майже вереску – під раптовим холодним душем, що нам старший наглядач виганяє нас до роздягальні. Ми всі притихаємо, рожеві, як немовлята, з чубком, як у хлопчаків. Здається, крім мене, тут немає тяжких злочинців. Завдяки тому, що моє прізвище, як Штіллера, стоїть у кінці абетки, я ще можу хвилю порозмовляти з німецьким євреєм. Ми обидва вважаємо, що особиста гігієна у Швейцарії не дуже відповідає їхньому прагненню до зовнішнього глянцу. Він розповідає про тутешнє своє помешкання, де він теж за угодою має право митися теплою водою тільки в кінці тижня. Потім крокуємо поодинці до камер, завинувши шиї рушниками. Сьогодні я отримав такого листа. Дорогий брате, можеш собі уявити, що я майже очей не склепив, відколи дістав звістку про тебе від тамтешньої кантональної поліції. Анні теж дуже схвильована. Це моя кохана дружина. Ви, напевне, сподобаєтесь одне одному. Не гнівайся, що я не приїхав відразу до Цюріха, бо цими днями ніяк не можу. Ти часом ні на що не хворий, коханий брате. Бо на знімку такий худий, що я аж злякався. На силу впізнав тебе. Ти був у батька в притулку. Хай він тебе не дратує. Він дуже постарівся. Ну, та ти ж його і сам знаєш. Ти вже, певне, чув, що мати померла. Вона не мучилась так, як ми боялися. Ми якось підемо разом на її могилу. Відколи поліція повідомила мене, що ти знов у Швейцарії, я весь час думаю про матір. Вона часто чекала тебе з години на годину, нікому не казала, але ми добре знали, що вона лягає спати пізніше за всіх. Певна була, що ти того вечора таки приїдеш. Знай, що мати завжди тебе боронила. Щоразу казала, що, може, ти хоч сам живеш щасливо. Нам, певна річ, дуже цікаво, дорогий брате, як тобі йдеться. У нас тут майже нічого не змінилося. Я працюю управителем, і з моєї ферми в Аргентині нічого не вийшло, бо саме тоді ніяк не можна було матір лишити саму, але нам живеться непогано. Чи ти чув, що ваш приятель Алекс наклав на себе руки? Принаймні кажуть, що він начебто ліг під газову грубку. Чи він не був ваш приятель? Але годі вже про смерть. Краще скажу тобі ще раз, які ми раді, що ти з'явився. Про Юліку, либо нічого тобі писати. Газети кажуть, що їй тепер набагато краще. Вона ще була на материному похороні. Я розумію, що їй потім уже не хотілося бачити нас, твоїх кревних. Вона буцімто й далі мешкає в Парижі. Може, ти вже говорив із нею? Не ображайся, як я на цьому і скінчу, бо в нас тут саме виставка Городини і приїхав представник Федеральної Ради. Я так тебе і не розпитався як слід ані про твоє життя, ані про твої думки на майбутнє. Бажаю тобі, любий брате, якнайшвидше вийти на волю. А тим часом щиро твій Вільфрід. Як тільки я звільнюся на 2 дні, то неодмінно відвідаю тебе. Сьогодні я лише хотів тобі написати, що ти, звичайно, кожної хвилини, коли захочеш, можеш оселитися в нас. Вони вже не вірять жодному моєму слову. Врешті мені, мабуть, доведеться присягатися, що пальці, якими я присягаюся, мої власні пальці. Сміх та й годі. Сьогодні кажу своєму оборонцеві. «Ну, певне ж, я ж Тіллер». Він витріщає на мене очі. «Що це означає?» «От тобі і маєш. Уперше в його чесному мозкові прокидається думка, що я справді можу бути кимось іншим, а не їхнім запропащим Штіллером. Але ким?» І підказую йому, може, радянським агентом з американськими документами. Він не дається на жарт. На його думку, все радянське ніяк не надається до жартів. Воно просто надто погане. Як з іншого боку, все швейцарське просто надто гарне, щоб жартувати з нього. Я підказую, може, я... Есесівець, що на якийсь час зник, а тепер знову зачув нюхом собі роботу. Воєнний злочинець із досвідом у східних справах, на яких тепер великий попит. Але як їм докажеш, що я воєнний злочинець? Хоч би як я гаряче запевняв, що це правда, без доказів вони мене не пустять на волю. Мій оборонець навіть не вірить, що Мексика краще за Швейцарію. Коли я йому кажу це, він тільки гнівається. Який це має стосунок до нашої справи? Мого оборонця не цікавить, як зміям виривають отруйне жало, щоб можна було використати їх у славнозвісному індіянському танці гадюк. Ще менше його цікавить, як індіяни готуються до смерті. Так само йому байдуже, хто видав наказ на розстріл мексиканських революціонерів. А в тому, що мексиканське небо належить стерв'ятникам, а мексиканські родовища – американцям, він сумнівається. Справді, нелегко по годині щодня бавити розмовою цього чоловіка. Посеред розповіді, що принаймні мене самого встигла захопити, він перебиває – «Оресаба? А де це?» Він дістає свою ручку і не дає мені спокою, аж поки не занотує моєї так само ввічливої, як і лаконічної відповіді. Тоді зразу ж питає далі. «Отже, ви там працювали?» «Я такого ніколи не казав. Я заробляв гроші і жив». «Як?» «Дякую, дуже добре». Я питаю, як ви заробляли гроші? Так, як усі заробляють, у кожному разі не своєю працею. А чим? Ідеями. Поясніть докладніше. Я був ніби радником у Гасієнді, кажу йому і роблю такий рух, немов загрібаю свої чесні прибутки. Він удає, ніби не помічає того руху. Що таке гасієнда? Велике земельне володіння, відповідаю я й досить докладно змальовую свою посаду, незначну, але таку, що через неї переходили неминучі хабарі з обох боків –